أعلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منهار الهدى. أعلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منهار الهدى.
Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kezer.
Bismillahirrahmanirrahim.
O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte.
وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من صراما.
الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلفه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، صفة القبر، svojstvo ili izgled kabura, kako to treba kabur da izgleda. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako bilježi Ebu Davud i Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, na dan Uhuda za kabur iskopajte ga i proširite ga i produbite ga i uljepšajte ga. Pa je lijepo, znači da se kabur uljepša, znači da se lijepo iskopa, da bude dubok i da bude širok. Po dubini, kada se govori, kaže se uglavnom dubok da bude dovoljno. Znači, pokudno je ili pogrđeno je da bude kabur plitak. Pa kada bi čovjek bio negdje do, kada bi kabur bio čovjeku do prsa, prosječne visine ili više od toga, inšallah ta'ala da je to dovoljna dubina. U kaburu je dozvoljeno lehd i širk. Dozvoljeno je jedno i drugo. Lehd je kada se ukopa u, sa strane prema kibli, bliže do, ili do kible, sa te strane kada se ukopa, zareže se znači kabur s te strane gdje će doći mejt, tako da on bude ovaj potpuno znači skriven u toj udubini koja se posebno znači iskopa sa strane koja je do kible, i onda se stavljaju znači tu čerpići. A imate širk, to je na sredini kabura kao rijeka kada se ukopa. Znači na sredini kabura, kada se iskopa sa sredine kabura, i onda se znači stavljaju se čerpići. Podoravno. Za razliku od lehda gdje idu vertikalno. I kopanje i šika i lehda je bilo poznato znači u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme i nakon toga. I nema razilaženja među islamskim učenjacima da je dozvoljeno jedno i drugo. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme preselio, postali su ashabi, nisu znali kako da ukopaju poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da li u lehd ili širk. Pa su postali čovjeku koji je kopao lehd, a drugom koji je kopao širk, postali su i po jednoga i po drugoga. Pa kažu koji prije dođe, neka on pristupi znači kopanju kabura. Pa je došao čovjek koji je kopao lehd. Kaže Sad ibn Abi Waqqas, kako bilježi ima Muslim u svome sahihu, iskopajte mi lahd ili lehd i uspravite čerpiće njegove kao što je učinjeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tako da imam neovi navodi konsensus u nama da je dozvoljeno znači da se kopa, iskopa jedno i drugo, a s tim što kaže imam neovi da je lehd bolji ako je zemlja suha. Budući da se, znači, zakopa se znači mjesto gdje će staviti mejit, pa ako je zemlja suha, neće se znači osipati po šta? Po mejitu. A ako je zemlja vlažna i osipa se, onda je bolje da bude u sredini, jer po mejitu dolaze črpići, znači vodoravno, tako da se neće znači ništa osipati po znači tijelu mejita. Nije dozvoljeno ženama da pristupe znači ukopavanju mejita, da one to rade sobom. Jer to nisu radili u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ni do današnjih dana, hvala Allahu, to se ne radi. Nismo čuli još da ima takav bidat, a ne bi se iznenadili ako bi se pojavio. Jer ako se žene počele penjati na mimbere, pa ne bi bilo čudo da se spusti u kabur. I to je opet blaže nego jeli penjanje na mimber. Jer žena, kada bi spustala mejita, neminovno je da se otkrije nešto njenog tijela. Je li tako? Ili postoji velika mogućnost, realna mogućnost, znači ili zatezanje njene odjeće i tako dalje, što ne odgovara njenoj prirodi, što je svakako zabranjeno. Pa kada je preselila kćerka poslanika sa osaname, nju je ukopao ili sišao je kabre butalha, kao što ćemo spomenuti kasnije. Najpreći je da spuste mejta ljudi koji su mu rodbina bili, volu arhani ba'duhum evla bi ba'din ti kitabillah. Najpreći su znači rodbina jedni drugima, oni su najpreći. I kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, kada sam pokupao poslanika sallallahu alaihi wa sallame, došao sam pa gledao da li je iz njegovog tijela izišlo nešto što izlazi iz tijela mejta, pa nije ništa vidio, pa je rekao tibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah, kaže bio si čist, Allahu poslanici, i živ i mrtav, a zna se da su to činili Alija i Abbas i Al-Fadl, i da je to činio Salih, sluga poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ko će spustiti ženu u kabur? Spustit će njena rodbina sa muškarci koji su bili mahremi. Zbog općenitosti prethodnog ajeta u ulul arhami ba'duhum awla bi'ba'd, i zbog toga što je Omar radijallahu ta'ala anhu kada je klanjao dženazu Zejneb bint Džahš, poslao je ženama poslanika sallallahu alejhi ve sellem da upita ko će je spustiti u kabur, pa su kazale onaj ko je ulazio kod nje dok je bila živa, ko je mogao ući kod nje od njene rodbine, od mahrema, znači trajni njoj mahrema. Ajša radijallahu ta'ala anha kada je preselio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ulazila je u sobu svoju gdje je kabur poslanika sallallahu alejhi ve selleme bez mahreme. Pa i kada je Abu Bekr ukupan, opet je ulazila, kada je ukupan Omar, onda nije ulazila nego sa hidžabom pod šerijatski. Kaže, ulazila sam prije kod svoga babe i kod poslanika sa svojom supruga, no međutim kaže kada je Omar ukupan, on je stranac. Iako Omar ne zna što se dešava na površini zemlje, ni poslanik sallallahu alejhi ve selleme ne zna što se dešava na površini zemlje, no međutim Ajša radijallahu ta'ala anha nije htjela ulaziti kod Omara, najbolja žena, ne ulazi kod najboljeg čovjeka koji ikad kročio zemaljskom kuglom nakon poslanika i nakon Ebu Bekra, ne ulazi osim u hijabu. Pa šta onda kazati za druge mimo njih? Muž je najpreći da to učini, kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ajša radijallahu ta'ala anha, ako preseliš prije mene i umreš, ja ću te ogasuliti, ja ću te spustiti u kabur, ja ću te ukopati. Čovjek koji ukopava žensku osobu ili silazi u kabur da je spusta u kabur, ne treba ili nije dozvoljeno da to čini čovjek koji je prethodne večeri imao odnos sa ženom. Ako je čovjek imao najveći odnos sa ženom, bez obzira što je okupao se, ne treba nakon toga da silazi u kabur, da spušta ženu u kabur, zbog toga što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je ukopavao svoju kćerku, kaže se u jednoj predaji da je to bila Rukaja, da je rekao, ima li neko od vas, od muškaraca, ko nije imao odnos sa ženom prošle večeri, pa je rekao Ebu Talha, imam ja, pa je rekao siđi, pa je sišao, pa je ukopao. A rekao je u drugoj predaji koji bližima Mahmed, neka ne silazi čovjek koji je prethodno imao odnos sa ženom. Pa znači, ako je čovjek imao odnos sa ženom i nakon toga da se desi da ukopava najbližu svoju osobu, neće on silaziti u kabur, neka to čini neko drugi. Kako se mejit stavlja u kabur? Sunnet je da se mejit stavi u kabur sa strane, da se spusti u kabur sa strane gdje mu ostaju noge. Znači, kada se spusti sa te strane gdje mu biva noge, odatle se znači mejit spusta u kabur. Kaže Ebu Ishak da je dženazu klanjao Al-Harisa, da je klanjao dženazu Abdullah ibn Zaid, ili ga je spustio sa strane, odakle dolaze noge, i rekao je, ovako je sunnet, ovako je sunnet. I upravo bilježio Abu Davud sa ispravnim lancem prenosilaca, a kada kaže sahabija da je nešto sunnet, onda se to misli na sunnet poslanika, poslanom, o čemu smo više puta govorili. Mejit se polaže u kabur na desnu stranu, znači na desnu stranu, na bok, na bok, znači desne strane se položi, on biva na bok, ispravi se znači, i biva na boku desne strane. I tako se muslimani, kaže Ibn Hazm, tako se muslimani ukopavaju kod svih muslimana od vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem do današnjeg dana. A Ibn Hazm je umro u 5. hidžreskom stoljeću. To je danas preprano toliko da ćete rijetko naći ovaj gdje da se tako mejit ukopava, možda ćete naći u Saudijskoj Arabiji i rijetko na drugim mjestima da ćete naći da se mejit ukopava na ovakav način. Što je znači jasno i vidno odstupanje od prakse poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a bilo je vidimo do 5. hidžreskog stoljeća se muslimani nisu drugačije ukopavali, pa čak i Ibn Hazm koji je živio gdje? U Endelusu. Endelus znači i do tog znači vremena nije se taj sunet nije bio promijenio. Kada ga spusta u kabor reče Bismillah, wa ala sunnati Rasulillah, ili će kazati ala millati Rasulillah. Kada se spusta žena u kabor, pokriće se. Kada se spusta žena u kabor, kabor će se pokriti. Tako se negdje radi kod nas, je li tako? Je li tako ili nije tako? Niste vidjeli kada se kabor pokriva žene kada se spusta? Niste vidjeli. Ja sam čuo da se to tako radi, no međutim, ako niko od vas nije vidio, znači da je rivajet slab. U svakom slučaju gledao sam to u Jordanu, znači žena kada spusta, dekom se prekrije kabor.
Nakon što se zatrpa?
Ne. Nakon prispustanja, znači ljudi kada se stavi pod i stavi se deka. I kako se mejit spusta dole, tako se deka stavlja na kabur i ne vidi se, znači, dok se ne zatvori čepić. Tako da ne bi slučajno radi otkrivanja. Kaže Ibn Kudame da nema razilaženja među fakihima da se ovako radi. Ne znam, kaže, razilaženje među ulemom da se tako postupa. I o tome imaju predaje od selefa. I kod muškarca, kažu malikijski pravnici, i kažu hanbelijski, i hanefijski pravnici, da se i kod muškarca pokriva kabur, kad se spusta. Šafijski kažu da ne pokriva. Ispravno mišljenje šafijskih pravnika da to nema osnova. A za ženu postoji korist, ili razlog u kojoj se pokriva, to je slučaj da se ne bi šta otkrilo nešto njenog tijela. U svakom slučaju, ono gdje se ulema složila, to ne smeta praktikovati, a što se tiče pokrivanja muškarca, ispravno je mišljenje šafijskih pravnika, to nije sunnet. Nakon ukopavanja, lijepo je da se sa glave mejita prema nogama tri puta svako, znači da uzme i da baci zemlje. Da uzme zemlje u ruku, šaku i sa glave, od glave prema nogama ovako da baci tri puta. Jer je tako činio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako je došlo tada i kod Ibnu Mađe. To je prije čega? Prije nego što se počne zemlja stavljati, znači u kabur. Vraćite u kabur. Jel? Kabur će se dići, izdiće se, znači od zemlje, ali za visinu jednog pedlja, neće više od toga. I bit će uzdignut ovako, poluluk, jer se navodi u hadisu kod Džabira da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako napravio sa njegovim kaburom i da je dignut otprilike u visini jednog pedlja. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemoj proći pored jedne slike, a da je ne potjepaš, i nemoj proći pored jednog uzvišenog kabura, a da ga ne poravnaš. I kaže Sufjan ibn Temar, vidio sam kabur poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je u tom obliku. Znači vidio sam kabur da je u tom obliku. Danas ćete naći slike na internetu. Ne znam, možda neko kaže kako izgleda kabor poslanika. To je sve batil. Sve što ima od slika je batil. Izmišljotine, dežalska posla. To nije slika kabora. Znači, nije slika kabora, jer tu niko ne može ući, ne može to slikati. Znači, niko nema pravo da to ulazi i da to slika unutra. I, znači, sve što nađete, znajte da to nije tačno. Da je to neko znači želi time da predstavi na ovaj na onaj način kako izgleda kabr poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dozvoljeno obilježiti kabur sa jednim kamenom ili slično tome kako je radio poslanik sa Osmanom ibn Mazonom kada je rekao jednom čovjeku da donese kamen, pa nije mogao donijeti, bio je poveći kamen, pa je poslanik sa Osmanom zavrnuo svoje rukave i otišao i donio on taj kamen sallallahu alaihi wasallam. Kaže da se zna kabur brata muslimana i da se može ukopati onaj ko želi od bližnjih pored njega. Dozvoljeno ukopavanje dvojice ili više ljudi u isti kabur, o tome smo govorili pre tome kada smo spominjali, znači šehide Uhuda. Dozvoljeno isto tako da se žena ukopa u kabur zajedno sa muškarcem u jedan kabur, ako je nužda. Znači nužda, nema izbora drugoga nego da more jedan kabur, onda je dozvoljeno znači, da se ukopaju jedan kabur. Kaže Vatel ibn Leska, ili prenosi se od njega da je rekao kad, ili kada bi ukopavao muža, čovjeka i ženu, da bi ukopao ih i da bi stavio muškarca da bude bliže kible. A imam Šafija kaže da se može ukopati ako je nužda, no međutim između njih se kaže treba napraviti pregrada od zemlje. U redu, pregrada se napravi od zemlje, ako je kabur širi između njih dvoje, znači mora staviti obavezno između njih kineski zid, je li tako? Ne mogu biti muškarac i žena skupa čak ni u kabur. Kako mogu biti na dunjalu? Jer muškarci koji su i žene koji su, koji nisu vezani ni krvno, ni rodinski, ni tazvisto. Izražavanje saučešća porodici umrlog. Pohvalno je čovjeku da izrazi svoje saučešće porodici umrlog, da tako olakša znači njima u njihovoj žalosti i da ih podstakne na zadovoljstvo i sabor. To može učiniti bilo kakvim riječima koje će znači smiriti porodicu umrlog. A to je činio poslanik sa osam riječima: lillahi ma ahaze, u lillahi ma a'ta, wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma, fal tasbir wa tahtasib. Allahu pripada ono što je dao i ono što je uzeo, kod njega sve ima svoj određeni rok, pa stoga se strpi i očekuj nagradu kod stvoritelja azza wa jal. I kazao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga je dobrim ocjenio šejh Albani: ko izrazi saučešće svome bratu muslimanu na musibetu koji ga je zadesio, uzvišeni Allah tebareke ve teala će ga na sudnjem danu ogrnuti ogrtačem, zelenim ogrtačem, tako da će ljudi poželjeti taj ogrtač ili zavidjet će im tome ogrtaču. Iako je pokuđeno ono što se čini danas kod mnogih muslimana, a to je da ima posebno mjesto, znači kada preseli mejt, napravi se posebno mjesto gdje dolazi se ovaj šator ili nešto slično o tome, natkrije se nešto, znači da dolaze da saučešće. To je pogrdno, jer kaže Džerir ibn Abdillah, smatrali smo okupljanje takvo kod mejta, kod porodice mejtove, da je to naricanje. Da je to naricanje. Ovaj lanac prosvata je slab. Što se tiče učenja ili okupljanja nakon 40 dana ili 6 mjeseci ili godinu dana, o tome smo govorili više puta i imamo potrebe znači da ponavljamo ono što smo spominjali. To znači nije osnovano sunnetom i to je zabranjeno činiti. A pravljenje hrane porodici umrlog. Sunnet je da rodbina i komšije da naprave ili da pripreme hranu za porodicu umrlog, jer se prenosi od Abdullaha ibn Džafara da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: pripremite hranu porodici Džaferovoj, njima je desila se stvar koja ih je zabavila. Aisha radijallahu ta'ala anha, kada bi neko preselio, ona bi naredila da se, naredila bi da se pripremi tim ljudima telbina. Telbina, to je jedna vrsta hrane, ona ulazi u poslaničku sa osnovnom medicinu, ona se priprema sa brašnom i priprema se sa medom. A priprema sa basom, i onda bi naredila da se pripremi terid. A terid je bila poznata vrsta hrane, je poslanik sam rekao jednom hadisu da je odlika Ajše na drugim ženama kao što je odlika cerida nad ostalim hranama. U redu. Znači, ukazivalo je na odliku čega? Cerida nad ostalim hranama. Poznata hrana bilo u njihovo vrijeme. I onda se prelije taj cerid čime? Čime? Medom, nije medom, nego telbino. Telbina. To se zove telbina i hadis o telbini od Ajše se došlo kod Buharije i kod Muslima i sad isi vjerodostojni. To ulazi u poslaničku medicinu i govorio je poslanik sallallahu alaihi wasallam da telbina da olakšava srcu bolesnika, smiruje ga i kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam i uklanja njegovu tugu, pa je telbina ta koja uklanja tugu. No, međutim, ne znam da li danas neko pravi, telbina je ostala poznata više teoretski nego praktično, nisam naišao ni čuo da neko to pravi, da radi, da se bavi time, iako vjerujem da nije taj sunet u potpunosti umro, ili zamro da uvijek ima neko ko se drži suneta poslanika, sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Pa je sunet da ljudi pripreme hranu porodici mejita. Ja ću vam samo kratko pročitati što smo ovdje spominjali kada je u pitanju priprema hrane za porodicu umrlog. Sunet je pripremiti hranu za porodicu umrlog. Abdullah ibn Džafer kaže da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao pripremite hranu za Džaferovu porodicu, snašla ih je nevolja. Na osnovu ovoga hadisa imam Ebu Davud je naslovio poglavlje priprema hrane za obitelj umrlog. A imam Ibn Mađe je naslovio cjelinu hrana koja se šalje porodici umrlog. A imam Al-Bejheqi je dao jednom poglavlju naslov šta se priprema od hrane za porodicu umrlog. I vidimo da je ovdje da su svi hadijski stručnjaci koji zabilježu ovaj hadis razumjeli iz hadisa da treba šta? Pripremiti hranu za porodicu umrlog i tu nema nikakvog stvara, to je jasno razumljivo iz hadisa. Znači, to je potpuno u suprotnosti onome što se radi danas. Znači, u nekim mjestima je to više liči na nekako veselje, ne znam sad da li je svadba ili je žalost kada prođe, znači, pored kuće mejita. Hanefijski učenjak Ibn Hammam koji zove Šerhu Fet al-Kadir, to je jedno od najpriznatijih al-Mabsut, Ibn Ayosanaya i al-Hidaye, i druga djela, to je najpriznatije djelo hanefijskog fika. Kaže ovako: pokuđeno je ići na obrok porodici umrlog, jer se gozba priprema u veselju, ne u žalosti. Ovaj ili ovakva gozba je ružna novotarija. I nije rekao novotarija, nego kaže ružna novotarija. Ovo je. I tako je rekao hadijski sušnjak Seharen Puri u svome komentaru na Sunan Ebi Davuda, koji se zove Bezlum Međhud, štampan je u 25 tomova. Kaže u njemu isto tako da je to ružna novotarija, odvratna novotarija. Pa gdje su ljudi koji se buce i pozivaju na hanefijski mezheb? Nisu nazvali samo običnom novotarijom, nego ružnom novotarijom. Kaže Ibn Abidin, isto tako hanefijski učenjak, ravnik, ima šerhu, ima svoju hašiju, koja je štampana danas u 10 tomova. Kaže, nakon što je potvrdio da je priprema hrane za porodicu umrlog, sunnet, kaže, to je dobročinstvo i poštivanje porodice umrlog. Treba ih uporno nagovarati da jedu, jer će se njihova tijela usred žalosti, ponući osta žalosti, slomit će se. Znači, hanefijski učenjaci govore, znači, o ovome postupku i osuđuju ga. Kaže, imam Zerkeš i pohvala je pripremiti hranu porodicu umrlog, a njima nije dozvoljeno pripremati hranu drugima. A imam Zerkeši, kaže da im nije, to je čiji pravnik? Ambelijski pravnik. Kaže, nije dozvoljeno da pripremaju nikakvu hranu drugima. Nije dozvoljeno. I protiv ovoga se običaj treba boriti. Gdje god čovjek može da ljudima ukaže ovaj, da im i da svoj vlastitim primjerom to pokaže, to je hajde bereki. Šta koristi mejtu nakon smrti? Koristi mu dova. Vallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. I oni koji dolaze nakon njih govore: Gospodar naš, oprosti nama i braći našoj koji su nas pretekli u vjerovanju, i nemoj učiniti u našim srcima nimalo zlobe prema onima koji vjeruju. Gospodar naš, ti si zaista dobar i milost. I kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod Muslima u hadisu, da je doba čovjeka njegovom bratu prihvaćena ili primljena. Dozvoljeno je da se podmiri dug, to je druga stvar, da se podmiri dug za mejta, kao što je učinio Ebu Katade u hadisu koga smo prethodno spominjali. Da posti za umrlog, kako je došlo u hadisu Ajša, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: men mate wa alejhi saumu same anhu valiju. Ko preseli, a znači ostalo je u njegovom zimetu, ostalo je post koga je trebao napostiti, postit će to za njega njegov nasljednik. Pa kaže neka ulema da je ovo općenito vezano i za post Ramazana i za post zavjeta. Neki kažu da je samo za post zavjeta. Vjerojatno kada dođemo do pitanja posta, da ćemo spominjati ovo pitanje opširnije. Ako je post zavjeta, dozvoljeno je, zato je došao poseban dokaz kod Buhari i Muslima. Ima mejt koriste od onoga što čini njegovo dijete nakon smrti njegove. Znači, ako je otac bio razlogom da odgoji lijepo to svoje dijete i da ga podstakne na činjenje dobra. Kaže uzvišeni Allah te barak je ta'ala: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَ وَنَ سَعَهُ سَوْفَ يَوْمَ. I čovjeku ne pripada osim ono što učini sobom. Ne učini sobom, no međutim došlo je u hadisu da je najbolje ono što čovjek vidi od svojih ruku, a da je dijete od njegovih ruku. Pa sve što učini dijete, otac ima nagradu. Isto tako ima nagradu od onoga što ostavi od sadake krajine. Ili znanja, koje je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada preseli sina Ademu, prekidaju mu se dobra djela, osim u tri slučaja. Dobro dijete koje ostavi za sebe, koje mu dovi, i taj osadak koji ostavi i znanje kojim se ljudi koriste. Kakav je propis učenja ili poklanjanja Kur'ana mrtvoj osobi? Imam Šafija kaže da to nije ispravno i da se vapimo ne dolaze, dokazujući ovim ajetom: وَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. I čovjeku ne pripada osim ono što šta učini. Dokaže većina uleme da dolaze se vapi do čovjeka kome se uči Kur'an nakon njegove smrti. I ovaj ajet ne može poslužiti kao argument. Mi smo prethodno kazali da dijete ako učini nešto dobra ima šta? Roditelj korist. A učenje Kur'ana je dobro. Pa zbog čega praviš razliku između učenja Kur'ana i druge stvari? Tako da ajet ne može nikako poslužiti kao argument. Najjači ovdje argument bi bio da kažemo da to nisu činjela prve generacije. Iako je učenje Kur'ana pohvalna stvar, i da je učenje Kur'ana znači bereket, i da je učenje Kur'ana znači bilo poznato kod selefa, no međutim nisu praktikovali šta? Da se uči Kur'an, da se uči mejt. To bi bio jači argument na ovome mjestu. Stoga nije poslanik sa osvrame ukazao znači da se uči Kur'an mrtvome, nego je nakon dženaze rekao: sada tražite oprosta vašem bratu, jer on je šta? Sada je pitan, sada je na ispitu, sada mu tražite oprosta i domite ga sebat ili za učvršćenje. Nije rekao sada mu proučite fatihu, iako je fatiha bolja od bilo kakve dove, tako. No međutim, sve ima znači svoje mjesto. I kada Ajša radijallahu ta'ala kazala: šta da kažem Allahu poslaniku kada dođem do kabura, rekao je, pa je poučio dovi, pa je se uči znači kada se dođe do kabura. No međutim, ko uči mrtvome Kur'an nije novotar. Ko uči mrtvome, znači Kur'an ne smatra se novotarom. U smislu želeći nagradu, sjeo da prouči babi Jasin, ne kaže se ni u kom slučaju da je taj čovjek novotar. Ako ode na kabur da uči, onda je novotar. Ali kod kuće svoje, ako sedi i uči, to se ne smatra. To se kaže slabije mišljenje ili neispravno sliče o tome, ali se ne naziva čovjek novotar. Posjeta kaburovima je legitimno u šarijatu, jer je poslanik sa osnovu prvo vrijeme bio zabranio, potom je dozvolio. Kaže, kuntu nehejitukum an zijaratil kuburi, ala tazuruha tajneha tuzekirukumul ahira. Ja sam bio zabranio posjećivanje kabura, a sada ih posjećivati, jer kaburi posjećuju ahiretu. Što se tiče žena i posjećivanja kabura, imate tri mišljenja. Ili imamo tri mišljenja. Imamo mišljenje da je haram, da je mekruh i da je dozvoljeno. Ispravno je treće mišljenje da je dozvoljeno i da u tome nema čak ni kerahijeta, ni pokuđeno. Ženama je dozvoljeno da idu na kabur i da posjećuju kabur. Suprotno Hanbelijskoj pravnoj školi koja kaže da je to haram. I to je jedan rivajet od imama Ahmeda da je dozvoljeno i to je stav Malika i nekih hanefijskih učenjaka. Imamo za to dokaza nekoliko. Prvo dokaz kada je poslanik sa osanem prolazio pored one žene koja je bila pored kabura pa plakala. Pa kad je rekao poslanik sa osaneme, kaže ilajke anni, bježi, kaže, tebe nije snašlo ono što je mene snašlo. Pa kada je čuo da je to bio poslanik sa osanem, nije ga poznala po glasu, onda je došla se izvinjava, kaže, inne me sabru, inde sadmetil un. Zaista je srpljenje kod prvog udarca. Pa nije njoj rekao ovoj ženi, živa bila, što se došla pored kabura? Idi i sliš o tome. Dane, Aisha radijallahu ta'ala anha je posjetila kabur svoga brata Abdurrahmana. Kako bi doživam Hakim i Bejhi, ova predaja je vjerodostojna. Pa kada se vratila, kaže Ibn Mulejke, da je rečeno, za nije poslanik sa osam zabranio posjećivanje kabura, pa je rekla, jeste zabranio, pa je dozvolio. Pa Aisha razumjela da se dozvola odnosi na koga, i na muškarce, i na žene. I ovo posjećivanje kabura je bilo nakon smrti čega? Poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I kazali smo, kada je Aisha radijallahu ta'ala upitala, šta da kaže, kada je do kabura, rekao je poslanik, reci, Salamu alaikum, dijare kao minu mu'minin, entu mina sabikune, u nahmadikum lahikune, inša Allah. I ova dova ima nekoliko svojih različitih verzija, koje god da čovjek prouči, ona je ispravna inša. Pa nije, znači, zabranio. I općenito je sljedeći poslanika, kao sada, posjećivajte kabur, odnosno se na muškarci na žene. Jer su žene, šta? Rođene?
Znači na braći.
Rođene sestre? Muslimanima, je li tako? Po pitanjima čega?
Propisa.
Kao kaže poslanik sa osnovu hadisu, koga bliže Budavud i koji je dobar, kaže, inne men nisa šeqa i kurriđal. Žene su rođene sestre muškarcima. Pitanje propisa. Znači, svi su propisi isti. A nije vjera jedna za muškarce, druga za žene. Osim ako ima razlog. Zato u šarijetu, svaki propis koji dođe za muškarce, on se odnosi na žene. Osim ako ima argument koji žene izdvaje sa ova propisa. Za razliku od propisa koji dođu za žene, oni se ne odnose na muškarce, osim ako ima propis koji uključuje muškarce taj, u propisi žene. Ali red, znači obratno. Pa kad je propis za muškarce, onda se odnosi i na žene. No, međutim, imamo hadis kod Ibn Mađe i drugih koji kaže Kana Allahu zewaratil kubur. Allah je prokleo žene koje posjećuju kaburove. Ovaj hadis, znači on je izazvao razilaženje među ulemom. Imamo jedno protestvo, imamo vamo dozvol. Pa kaže, on je dokinuo. Jer u redu. Što ne kažemo? Da je hadis o dozvoli dokinuo ovaj hadis. Možemo li kazati? Možemo. Nema, ne znamo kada je jedan kazan, kada je drugi kazan. U redu da znamo. Hadis koji proklinje žene koje posjećuju kaburove, on je kazan kasnije. Nakon dozvola. Ali u hadisu došlo لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ سِغَةُ الْمُبَالَكَ. A to su znači žene koje pretjeruju u posjećivanju kaburova. Nije rekao زَائِرَاتِ الْقُبُورِ žene koje posjećuju kaže زَوَّارَاتِ koje stalno posjećuju kaburove. One su proklete. Jer njima je to, jer za očekivati je kada žena stalno ide na kabur, šta? Ili traži od nešto od mejca, ili nariče, ili čini nekakav dalaj. Ili čini nešto što je suprotno šarijatu. Dok ako odlazi normalno da posjeti kabur i tako dalje, vrati se bez naricanja, onda to nije zabranjeno. Tako da se mogu pomijeniti argumenti, ispravno je mišljenje da je dozvoljeno ženama da posjećuju kaburove. Osim, ako se zna da će kod kabura činiti nešto što je zabranjeno, ovaj, jer ima odlaze pa traže od mejta ono što ne može dati osim uzvišeni Allah, od mejta se ne smije ništa tražiti. Od čovjeka živog se smije tražiti ono što ti može dati, da ti pomogne, da upališ auto, u redu, da ti pozajmi 100 maraka, da ti, ne znam, da te neko te napao pa da te sačuva tebe, tvoj život i tvoje porodice. To živi ti može možda pružiti. A od mrtvog ne smiješ ništa tražiti, a od živog samo ono što ti smije dati. Pa odlazi tamo, dolaze na kabur i znači ima i takvih bidata da svojim znači stidnim mjestima trljaju o kabur, ne bili dobile porodi, tako da što je batil, znači da ne može biti veći. Ako se čini znači pored kabura ono što je zabranjeno, to je svakako onda znači svakako nije dozvoljeno ženama da idu na kabur. I nije dozvoljeno da ide na kabur razgolićen, u redu. Znači vidjet ćete u mini suknici stane pored kabura i uči fatihu. Kakva fatiha živa bila? Ti zbog prije da se pokriješ. Onda da učiš fatihu mrtvome, ako već hoćeš da učiš, ali nije na kabur mjesto gdje se uči, nego kući uči ako već želiš učiti. Tako da mora, znači kad ide na kabur, mora biti znači pokrivena šarijatski, ovaj, ne smije biti razgolićeno. Ovim je autor završio poglavlje dženaze. Mi smo završili prvi tom ove knjige. Moleći Allah te barake od tada da se koristimo onim što smo čuli i da nam to bude dokaz za nas, a ne protiv nas. I da znanje šerijetsko bude svjetiljka koja će nas voditi u našem životu. A o narednom druženju ćemo početi inša od tada sa drugim tomom i novim poglavljem, to je poglavlje zekijata. Ako nas Allah poživi, inša Allah te ala. Allah te ala. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Studio Keser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.keser-linz.com. بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من طيب